Iov, capitolul 8, pagina 526. Bildad din Șoach a luat cuvântul și a zis: până când vrei să vorbești astfel și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic? Oare va răsturna Dumnezeu dreptul sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă te rogi, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci negreșit, el va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Întreabă pe cei din neamurile trecute și ia aminte la pățania părinților lor, căci noi suntem de ieri și nu știm nimic. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Ei te vor învăța, îți vor vorbi și vor scoate din inima lor aceste cuvinte: crește papura fără baltă, crește trestia fără umezeală, fiind încă verde și fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile. Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Încrederea lui este zdrobită și sprijinul lui este o pânză de paianjen. Se bizuiește pe casa lui, dar nu este tare. Se prinde de ea, dar nu ține. Cum dă soarele înverzește, își întinde ramurile peste grădina sa, își împletește rădăcinile printre pietre, pătrunde până la ziduri. Dar dacă îl smulgi din locul în care stă, locul acela se leapădă de el și zice: nu știu să te fi cunoscut vreodată. Iată, așa sunt desfătările pe care îi le aduc căile vieții lui. Apoi, din același pământ, răsar alții după el. Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. Ba încă, el îți va umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie. Vrăjmașii tăi vor fi acoperiți de rușine, iar cortul celor răi va pieri. Amin. Amin. Luăm loc. Continuăm meditațiile noastre din cartea Iov și am ajuns la prima cuvântare a lui Bildad. Am parcurs cuvântarea lui Elifaz din Teman, prima, apoi am văzut răspunsul lui Iov și am văzut că, în general, răspunsurile lui Iov sunt niște invocări ale lui Dumnezeu. Răspunsurile lui Iov sunt rugăciuni și întrebări existențiale, dramatice, pe care le adresează lui Dumnezeu în căutarea lui după o explicație, după un motiv. Dorea o înțelegere a situației lui, nu putea să-și dea seama de ce se întâmplă toate aceste lucruri. Era Iov într-o mare confuzie și credința lui era pusă la mare și la grea încercare. Și așa cum se întâmplă pentru noi toți în anumite perioade ale vieții, când ne punem întrebări serioase legate de ceea ce credem. Oare credem cu adevărat? Oare am crezut cu adevărat în toată perioada care a trecut și în care lucrurile mergeau bine și în care parcă ne și lăudam cu credința noastră? Atunci când se clatină temeliile, spune psalmistul, ce ar putea să facă cel drept? Unde aleargă, unde găsește sprijin? Atunci când cerul tace, atunci când nu există niciun fel de răspuns, când nu se întâmplă absolut nimic la rugăciunile tale și la rugăciunile altora, atunci când mulți se roagă și când aștept să se întâmple miracolul și nu se întâmplă nici miracolul și nu este nici răspuns și nu este nici semn, ce să faci atunci? O să mai crezi? O să crezi la fel de mult ca și înainte? Vei avea sprijin în perioada asta? Vei alerga la Dumnezeu în continuare și te vei încrede în Dumnezeu? Ori te vei clătina, ori te vei răzvrăti, ori vei spune tot felul de cuvinte în stânga și în dreapta? Deci sunt situații complicate, sunt situații grele și mai ales când iese cineva într-o situație asemănătoare cu a lui Iov, atunci și oamenii mai adaugă la suferința prezentă, mai adaugă și ei o suferință nenecesară, o suferință artificială, dar care este la fel de grea și poate chiar mai grea decât suferința reală. Pentru că oamenii atunci vorbesc între ei și pun și ei tot felul de întrebări. De ce îi se întâmplă acestui om toate lucrurile acestea? Că uite altul ce ticălos e. Și uite ce bine merge la ticălosul ăsta, la hoțul ăsta, la prăpăditul acesta, oameni afară din cale de păcătoși, și pe el ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu. Pe el ar trebui să-l lovească Dumnezeu. De ce îi se întâmplă acestui om lucrurile acestea? Adică ajungem la întrebarea despre care mai vorbeam și la început, pe care o pun mulți, dar e o întrebare fără rost și fără logică pentru cine are credință în Dumnezeu. De ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Și am spus că e complet greșită întrebarea asta și niciodată n-ar trebui să lăsăm loc în mintea noastră aceste întrebări, deși foarte răspândită și foarte mulți o pun și în lumea creștină, foarte mulți pun întrebarea asta când apare o nenorocire. În primul rând că noi nu putem să dăm un verdict asupra lucrurilor. Noi nu putem să hotărâm și să spunem lucrul ăsta e bun și lucrul ăsta este rău. Că ceea ce se întâmplă unui om acum este bine și că ceea ce se întâmplă acum unui om este rău. Pentru că noi nu cunoaștem lucrurile în perspectiva lor finală. Lucrurile par bune sau rele în funcție de efectul pe care îl produc acum, în prezent. Însă prezentul durează foarte puțin, este o clipă, prezentul și trece și se duce. Dumnezeu lucrează în perspectiva eternității. Și în special când este vorba de copiii lui Dumnezeu, de aleșii lui Dumnezeu. Și mai avem și Scriptura peste toate aceste lucruri, care spune că pe de altă parte, și noi trăim pe de altă parte, nu de partea aceasta a lumii, trăim în această parte a lumii, dar pe de altă parte, cu o altă mentalitate, cu o altă gândire, cu o altă înțelegere, cu o altă descoperire din partea lui Dumnezeu, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și avem destule exemple în istorie și avem exemple în Scripturi și unul așa prezentat în multe detalii și în câteva capitole în cartea Geneza este istoria lui Iosif. Și știm greutățile prin care a trecut Iosif, pe drept sau pe nedrept? Pe nedrept, nu? Lucruri bune sau rele? Rele. Era Iosif un om bun sau un om rău? Era un om bun. Și deci întrebarea asta parcă intră exact pe tiparul acesta. De ce se întâmplă atâtea lucruri rele acestui om bun? Acestui Iosif care spunea tatălui său toate lucrurile și vorbele rele pe care le spuneau frații săi. Frații lui Iosif erau cei răi, frații lui Iosif erau cei care spuneau lucruri rele, erau cei invidioși, erau criminali în final, pentru că asta au făcut cu Iosif. Și Iacov iubea pe Iosif și a făcut o haină specială și îl ținea aproape de el, îl ținea acasă și era și el fiul dreptei ca și Beniamin. Cumva răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea și la căutarea lui Iacov, de ce se întâmplă lucrurile acestea, de ce i s-a întâmplat lui Iacov asta? Iosif, fiul meu, negreșit, a fost fâșiat de o fiară și trăiește cu gândul acesta, poate vreo 15 ani, că Iosif a fost fâșiat de o fiară. Ce-a gândit Iacov în toată perioada asta? De ce a îngăduit Dumnezeu să mi se întâmple așa o nenorocire? Fiul puterii mele, fiul Rahelei, cea pe care o iubea Iacov, e luat, așa dispare în împrejurări dramatice și îi găsește haina pe care i-a făcut-o, cadou lui Iosif, haina asta ruptă, mânjită, plină de sânge, sfâșiat de fiare. Gândiți-vă, dacă puteți să vă gândiți două minute la așa ceva, copilul la care țineți atât de mult și ceilalți fiii roabelor, că despre ei era vorba, fiii roabelor lui Iacov, aceștia erau oamenii răi care spuneau vorbe rele și care îl urau pe Iosif, dispare în condiții teribile. Nu a fost asta realitatea, însă asta a fost percepția. Asta i-au spus fiii lui Iacov. Realitatea nu știau nici ei în întregime, știau doar că au dispărut. Iosif l-a luat ismaeliții și au plecat cu el în Egipt, s-a fi prăpădit pe acolo prin Egipt, oricum i s-a pierdut urma, nu mai știe nimeni despre el. Și vedeți că noi nu putem să analizăm nimic în prezent, lucrurile nu le putem analiza în prezent. În final, după toată istoria aceasta și știm tot ce s-a întâmplat și cu visurile lui Iosif și Iacov l-a certat pe Iosif, fiule, ce înseamnă aceste visuri? Nu cumva vom veni eu și mama ta și frații tăi și ne vom arunca cu fața la pământ înaintea ta. Însă Iacov spune Scriptura că a ținut minte cuvintele acestea. Iacov a ținut minte visurile acestea. De când au venit frații lui cu haina ruptă, plină de sânge, ce și-a fi gândit Iacov? Visurile lui Iosif s-au ales praful de tot. Erau de la Dumnezeu sau nu erau de la Dumnezeu? Când să se mai împlinească visurile lui Iosif dacă Iosif a fost negreșit, sfâșiat de o fiară? Vedeți în ce situații complicate ajungem în viață? Și oamenii, patriarhul Iacov, n-a fost vorba de oricine aici. Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și acest Iacov, Israel, omul care luptă, care va lupta cu Dumnezeu și va ieși biruitor, trece prin această vale întunecată a plângerii și a morții. Și se clatină toate lucrurile și se clatină și crezul lui și se clatină tot ce credea despre Dumnezeu, că Dumnezeu vorbește prin visul și lui Iacov i-a vorbit prin vis, i-a vorbit lui Iosif. Când se mai, dacă nu se împlinesc, nu se mai pot împlini visurile lui Iosif și totuși toate cuvintele lui Dumnezeu au rămas în picioare. Știți când au venit din Egipt și au spus că Iosif trăiește, el este chiar guvernatorul țării Egiptului, cel mai mare după faraon, el conduce țara Egiptului. Biblia spune că inima lui Iacov a rămas rece, nu putea să-i creadă. A rămas rece, înseamnă că era rece. De 18 ani era rece inima lui Iacov și a trăit 18 ani cu inima rece, fără niciun fel de descoperire din partea lui Dumnezeu. De ce nu i-a descoperit Dumnezeu lui Iacov? De ce nu i-a dat un vis să-i spună că Iosif trăiește, că o să-l vezi, că o să-ți închidă ochii? Nu i-a spus nimic, niciun cuvânt Dumnezeu lui Iacov, 18 ani. O suferință de 18 ani bazată pe niște fapte imaginare, care n-au avut loc, care păreau evidente și care produc o suferință extraordinară, ca și cum erau adevărate, le trăia ca și cum sunt adevărate și erau false. Cine a produs suferința asta? Cine era în spatele ei? Era Dumnezeu în spatele acestei suferințe? Oare vrea Dumnezeu ca robii lui să treacă prin așa ceva, să ajungă să creadă o minciună 18 ani și să sufere ca și cum i-a murit copilul promisiunii, a murit Iosif și nu o să-l mai vadă niciodată, cu durere îmi veți duce perii mei albi în locuința morților, plângând mă voi duce în locuința morților. Dincolo, în lumea spirituală se întâmplă lucruri pe care rațiunea umană nu le poate înțelege. De aceea, noi trebuie să fim foarte atenți în judecarea lucrurilor și, de fapt, cel mai bine, cum spune Apostolul, să nu judecați nimic înainte de vreme. Și vremea judecății pentru Iacov urma să fie mult mai târziu. Când i-au spus tot, când i-au arătat tot, inima lui Iacov s-a înviorat, din rece cum era, destul. Fiul meu Iosif, tot mai trăiește, mă voi scula și mă voi duce să-l văd. Și aici se schimbă tot în viața lui Iacov și noaptea aceea Domnul a vorbit lui Iacov. Ce mister după 18 ani. După ce a venit confirmarea, după ce Iacov scapă de minciuna asta pe care o crezut 18 ani, Dumnezeu nu putea să-i vorbească din cauza acestei minciuni pe care Iacov a luat-o de bună, a luat-o ca adevărată și trăia cu ea și trăia cu ea în minte când s-a demolat tot mitul ăsta și când mintea lui Iacov s-a luminat, atunci Dumnezeu a putut să vorbească și nu a întârziat Dumnezeu să-i vorbească. În noaptea aceea, Domnul i-a vorbit lui Iacov, nu te teme să te duci în Egipt, Iosif îți va închide ochii și se vor împlini visurile cu mare exactitate. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu va rămâne neîmplinit. Asta e credința de care vorbim, asta e credința care mântuiește, care în încercările cele mai grele ale vieții, chiar dacă se clatină, chiar dacă se îndoiește în unele împrejurări, rămâne în picioare credința aceasta și iese din aceste încercări mai curată, mai strălucitoare, mai puternică. Și devine un exemplu, un model și o pricină de laudă pentru urmași. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Acum revenim aici la Bildad din Șoach. Am văzut cum în acești trei prieteni ai lui Iov este cuprinsă toată gândirea lumii din toate vremurile. Toată filozofia lumii este cuprinsă în discursurile acestor trei prieteni ai lui Iov. Spuneam că pentru mine, pe mine mă înfioară cartea aceasta, cartea Iov, și mai sunt câteva cărți ale Bibliei care îmi produc fiori și sunt cărți foarte simple, de fapt, la prima vedere, par foarte simple, par povești, povestiri, par cărțile acestea, însă citite atent, analizate atent, par niște cărți fabricate, par niște scenarii gândite dinainte și puse în scenă de cineva. Și regizorul care le pune în scenă, el știe personajele, știe scenele, știe decorurile, știe cuvintele, știe replicile, el știe tot. Totul este aranjat ca la o piesă de teatru. Una dintre ele este cartea Rut, alta este cartea Estera, alta este Cântarea Cântărilor. Cărți scurte, foarte scurte din Biblie, însă pe care dacă le citești cu atenție, ți se taie respirația. Aceste cărți, unele sunt cărți istorice și citește acolo, nicăieri, în toată cartea asta nu apare numele lui Dumnezeu, nu-i numit Dumnezeu și Dumnezeu e prezent peste tot, deși numele lui Dumnezeu nu-i amintit nicăieri. Istoria toată este în mâinile lui. Când totul pare să se clatine, când Mardoheu e gata să-i se ia capul, tocmai atunci se întoarce istoria și se schimbă invers. În noaptea, exact în noaptea asta, împăratul Ahasveros nu poate să doarmă, cere să-i se aducă cronicile, știți toată istoria de acolo. La fel și în cartea Rut. Și când citești și când vezi toate amănuntele, toate detaliile și cum ajunge Rut și cum nimerește, în ce ogor nimerește și cine vine acolo și cu cine vorbește, parcă totul e aranjat, parcă totul e scris dinainte, în cele mai mici amănunte, parcă totul este scris. Dacă trăim prin credință și dacă umblăm prin credință, dacă trăim prin Duhul și dacă umblăm prin Duhul, vom descoperi o istorie asemănătoare, dar nu acum, după ce se întâmplă toate lucrurile. După ce s-au întâmplat toate lucrurile, poate că dacă Dumnezeu ne aduce aminte în împărăția cerurilor, vom descoperi o situație asemănătoare, că Dumnezeu era prezent peste tot. Și când nu se auzea nimic, și când nu era niciun răspuns, și când era greu, și când era cel mai greu, eu pot să spun de anul 2018, oricând voi putea să spun asta, fără niciun fel de problemă de conștiință, că de departe a fost anul cel mai greu din punct de vedere fizic pentru mine, din cei 60, incomparabil, cel mai greu an raportat la toată viața mea, însă din punct de vedere spiritual, la fel de incomparabil a fost cel mai bun. E, cum amândouă aceste afirmații sunt adevărate și amândouă s-au întâmplat în același timp, și asta e o taină. Și acesta este un mister. Cum a fost posibil așa ceva? Cine a făcut posibil lucrul acesta? Nu putea decât cineva care are lucrurile toate în control, cineva care le conduce pe toate. Să-mi dau seama după un an și jumătate, după aproape 2 ani de zile, uitându-mă în urmă, până atunci nu m-am gândit la asta, dar atunci, după vreun an și jumătate, m-am gândit la toată perioada care a trecut, Doamne, ce har mi-ai dat, că în toată perioada asta, nici măcar o dată, nici măcar un gând nu mi-a venit în minte să cârtesc. Nici măcar un gând nu mi-a venit în minte să întreb de ce mi se întâmplă toate lucrurile acestea, de ce a venit necazul acesta peste noi, nici la nivelul gândului nu s-a întâmplat asta, și asta nu a stat în puterea mea, deloc. Și nu stă în puterea noastră. Și atunci a trebuit să constat că era o dovadă a harului lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Cum spune în Psalmul 118, Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție în ochii noștri. Și vom descoperi lucruri de felul acesta în cele mai grele și întunecate perioade ale vieții, dacă suntem credincioși lui Dumnezeu în lucrurile care? Mici. Dacă suntem credincioși lui Dumnezeu în lucrurile mici. Că noi putem vorbi de lucruri mari și de lucrări mari și să vrem și să ne lăudăm cu ele, dar să nu cumva să ne încredințeze Dumnezeu lucrări mari. Și să vedem de ce suntem în stare să facem cu ele, cu lucrările acestea mari. Noi trebuie să fim preocupați de lucrurile pe care le avem, de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, de ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu și în ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu, acolo să fim credincioși. Cine e credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în cele mari. Și pot să fac o listă întreagă de lucruri mici. Nu-i timpul acum. Poate o să o fac și o să o pun pe grupul bisericii. O listă întreagă de lucruri mici, în care putem să fim credincioși, în care nu se cere mult ca să fii credincios în ceea ce ți s-a încredințat. Și dacă suntem credincioși, apoi ce e asta? Apoi asta nu contează, ba contează, foarte mult contează. Și lucrul ăsta mic, și celălalt lucru mic, și celălalt lucru mic. Și dacă avem 150 de lucruri mici pe care ni le-a credințat Dumnezeu, toate adunate, astea mici fac un numare. Și dacă suntem încredincioși în lucrurile acestea mici, ne poate credința Dumnezeu ceva pe măsura la aceste 150 de lucruri mici. Și avem resurse și avem putere și suntem probați. Dovediți că vom fi credincioși până la măsura aceasta, această măsură de credință. Știți cum măsoare așa, ca și cu un aparat. Deci omul acesta a fost credincios și în problema asta, și în problema asta, și în asta, și în asta. Deci măsura credinței lui a ajuns aici. Dar până aici erau vreo 20-30 de lucruri în care s-a dovedit credincios. Acum, în locul acestei 30 de lucruri mici, îi dau unul mare, de ce mărime? Nu mai mare. Până aici, până la limita asta, pentru că asta este mărimea credinței lui. Și știu că va fi credincios în aceste lucruri, pentru că asta e mărimea, a fost măsurată credincioșia lui. Spuneam că în cei trei prieteni ai lui Iov este adunată înțelepciunea lumii și filozofia lumii. Despre Elifaz am spus că este un empiricist sau reprezentantul empiricismului sau al experienței. Dădea mult credit experienței. Foarte mult înseamnă ceea ce am experimentat, ceea ce am trăit, ceea ce am văzut. Și sunt destui astăzi, în special ateii, ateiștii. Experiența. Ceea ce se dovedește, ceea ce se demonstrează, asta există. Dacă nu se demonstrează, dacă nu se vede, nu există. Bildad era reprezentantul tradiționalismului, care contează mult pe lecția istoriei, pe ce s-a întâmplat în trecut, pe ceea ce au experimentat părinții noștri, imperiile mari, civilizațiile mari care au trăit și de trecut și de acolo trebuie să învățăm. Și Țofar este reprezentantul raționalismului, pe care îl cunoaștem noi cel mai bine, de la Kant încoace, de la critica rațiunii pure, pentru că toată societatea occidentală a fost formată pe acest tipar al filozofiei lui Kant, raționalistă. Raționalistul analizează totul în termenii cauză-efect. Orice efect trebuie să aibă o cauză. Neapărat trebuie să aibă o cauză. Și așa merg discursurile lor, unul după celălalt. Acum aici, la Bildad din Șoach, în primul rând să observăm ignoranța umană. Nu știu de ce. Nu apare nimic acolo. Versetele 1 la 4. Până când vrei să vorbești astfel și până când vor fi cuvintele gurii tale un vânt năpraznic, un vânt puternic? Oare va răsturna Dumnezeu dreptul sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat în mâna păcatului. Ignoranța umană. Părea cunoaștere, părea explicație, însă în esență era ignoranță. Auziți ce judecată exprimă acest Bildad din Șoach, bazat pe lecția istoriei. Moartea copiilor lui Iov era deja istorie. Era un eveniment care ținea de trecut, care ținea de istorie și el leagă istoria fiilor lui Iov de istoria înaintașilor, deși de istoria generațiilor trecute. Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Deci, citind aceste cuvinte, de ce au murit fiii lui Iov? Ce spuneți? După Bildad din Șoach. Pentru că au păcătuit. Deci el a și pus stigmatul, a și pus verdictul pe fiii lui Iov. Pentru că au păcătuit, Dumnezeu i-a dat pe mâna păcatului și i-a pedepsit și i-a luat. Și acum pasul următor este să îl încredințeze și pe Iov, că și el a păcătuit. Dar de ce nu l-a luat și pe Iov? De ce nu l-a dat și pe Iov? L-a dat și pe Iov pe mâna păcatului, însă încă nu a murit. Dar dacă el, că i-a dat Dumnezeu încă o șansă lui Iov, probabil că nu a păcătuit așa de mult ca fiii lui Iov, ca fiii lui, pentru care Iov aducea mereu jertfe și arderi de tot. Pentru că nu a păcătuit așa de mult, pedeapsa pentru Iov nu e așa de mare ca pentru fiii lui, însă și Iov trebuie să ajungă să recunoască păcatul, să-l mărturisească și dacă va face lucrul acesta, Dumnezeu îl va ridica, îl va restaura, îi va reda propășirea și spune în 7, vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Și acum ajungem într-o problemă foarte complicată, pentru că ceea ce a spus Bildad din Șoach în final s-a întâmplat, e adevărat? Deci ceea ce spune el aici s-a întâmplat în final, deși ceea ce spune el se bazează pe un raționament complet greșit. Și aici este marea dificultate în a înțelege pe acești oameni și a înțelege gândirea lor și a găsi, să vezi unde e fisura în tot sistemul acesta de gândire, care pare logic, care pare rațional. Problema este că unele lucruri nu se potrivesc în ceea ce spune el. Iov nu este pedepsit pentru păcatele lui. Nu pentru asta au venit pedeapsa și suferința asupra lui Iov. Și noi știm asta din prologul cărții. El n-avea de unde să știe. Bildad nu știa prologul, nici Iov nu știa, nici ceilalți prieteni ai lui, nici Elihu nu știa. Nimeni din lumea aceasta nu știa prologul cărții Iov. Nu știa ce s-a întâmplat în ceruri înaintea lui Dumnezeu, nu știa despre tensiunea și conflictul dintre Dumnezeu și Satan și cum Satan l-a cerut pe Iov, cum a spus Domnul și lui Simon. Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Și nu știa de planurile lui Dumnezeu, de lucrările lui Dumnezeu, cum Domnul i-a spus lui Petru, m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. La fel, era sprijinit Iov să nu se piardă credința lui și Satana nu știa lucrul acesta. L-a luat pe mână pe Iov și a făcut cu el tot ce a vrut, tot ce a putut, cât i-a îngăduit Dumnezeu, din tălpi și până în creșteri, l-a umplut de boli, de bube pe Iov, de suferință la maxim și totuși Iov nu murea. Adică își dorea moartea și moartea nu venea pentru Iov și nu putea să vină moartea pentru că nu poate să vină moartea fără îngăduința lui Dumnezeu. Satana nu poate omorâ pe cineva fără îngăduința lui Dumnezeu, deși el vine să fure, să junghe și să prăpădească. Și vedeți cât poate îndura un om și să nu moară? Cât poate îndura un om și să nu moară? Citind cartea Iov, pe tine te doare. Tu suferi suferința lui Iov și parcă te sufoci. Citind cartea asta, parcă tu te sufoci când citești ce spune Iov acolo. Trupul mi se acoperă cu viermi și cu o coajă pământoasă. Pielea îmi crapă și se desface. Zilele mele zboară mai uți decât suveica țesătorului. Și mă duc și nu mai am nicio nădejde. Crapă pielea, se umple de viermi, toată pielea. Cum poate un om să suporte așa ceva? Cum poate un om să treacă prin așa ceva? Și știți cum este vorba în popor? Ca să nu-ți dea Dumnezeu atâta cât poți duce. Un om nu știe de ce este în stare și de ce poate să suporte. Mă gândeam azi dimineață, mă spălam pe mâini și mă uitam și mi-am adus aminte în urmă cu 2 ani cum îmi arătau mâinile și cărpate peste tot, nu suportam apa, deci nu puteam să țin mâna în apă, nu mă puteam spăla pe mâini. Erau galbene ca ceară, parcă nu erau vene în mâinile mele, parcă nu era sânge. Mă dureau dinții toți, nu puteam să mă spăl pe dinți. Și alte lucruri și altele. Și parcă s-au dus toate ca un nor. Așa s-au dus și știam că s-au întâmplat lucrurile astea și dintr-o dată așa mi-am adus aminte de ele și mă gândeam că ce mare har a avut Dumnezeu pentru mine, cum s-au schimbat lucrurile toate, acum pot să stau în apă și pot să mă tot spăl cât vreau. Și parcă nu vine să cred că am trecut pe acolo. Parcă nu vine să cred că s-au întâmplat lucrurile acestea. Știți că despre împărăția lui Dumnezeu, despre înnoirea tuturor lucrurilor în împărăția lui Dumnezeu, Scriptura ne spune că vechile suferințe, ce se va întâmpla cu ele? Vor fi uitate. Și vechile suferințe vor fi uitate. Și am văzut că chiar aici se întâmplă că vechile suferințe vor fi uitate. Vorbești despre ele ca de niște povești, ca de niște lucruri citite din cărți. Sigur că e un caz. Sunt și alte cazuri. Sunt cazuri de toate felurile. Și trecem prin tot felul de împrejurări. Însă important este să știm că dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Și chiar dacă mi se va nimici carnea și nu voi mai avea piele, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și va fi binevoitor. În ziua aceea despre care spune Apostolul Pavel că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Numai o privire să aruncăm în urmă, în primul veac al bisericii, la cei care au propovăduit Evanghelia și prin care Evanghelia s-a răspândit pe tot pământul, apostolii Domnului și apoi Apostolul Pavel, și dacă din izvoarele bisericii am citit despre sfârșitul fiecăruia dintre ei, așa ne-ar trece fiori, ni s-ar încreți pielea pe noi. Prin ce suferințe îngrozitoare au trecut toți apostolii Domnului? Ce a însemnat chemarea lui Dumnezeu pentru ei? Ce a însemnat trimiterea lui Dumnezeu? Ce a însemnat puterea lui Dumnezeu pentru ei, că era puterea lui Dumnezeu cu ei. Numai când trecea Petru, umbra lui Petru a trecut peste bolnav și a vindecat. Și Petru, același Petru, ajunge întemnițat la Roma și ajunge să fie răstignit ca Domnul și invers, răstignit cu capul în jos. Cine își poate imagina, cine își poate explica așa ceva? Cine și-ar dori așa o chemare? Cine și-ar dori așa un sfârșit? Știu că sfârșitul meu va veni dintr-o dată, cum mi-a arătat Domnul, spune Petru, însă voi da toate silințele ca atâta timp cât voi fi cu voi să vă țin mintea trează prin înștiințări. Numai puterea lui Dumnezeu și numai Duhul lui Dumnezeu poate să producă toate aceste lucruri. Bildad din Șoac vorbește din ignoranță. Că eu am încurcat aici. Deci învinuirea lui Bildad din Șoac este nedreaptă. N-a avut dreptate în ceea ce a spus despre Iov. Nu știa care este cauza suferinței lui Iov, nici Iov nu știa. Și mergem mai departe să vedem ce continuă și ce spune versetele 5 și 6. Îi dă un îndemn lui Iov. Tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta. Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, tocmai asta făcea Iov, dacă ești curat și fără prihană, așa cum pretinzi că ești, dacă ești așa, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta. Mergem mai departe, 3. Intuiție, versetele 6 și 7, 6, partea a doua, despre care am și vorbit. El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Deci dacă vei trece prin acest proces al pocăinței, dacă îți vei mărturisi păcatele, vei avea parte de iertarea păcatelor, totul pare foarte logic. Însă totul nu stătea în picioare pentru că nu asta era cauza suferinței lui Iov. Suferința lui Iov în acest caz era pentru slava lui Dumnezeu. Și asta nu putea înțelege nimeni. Ca și orbul din naștere. Când ucenicii au întrebat, Doamne, cine a păcătuit omul acesta, ori părinții lui de s-a născut orb? Deci trebuia să fie o cauză undeva. Trebuia să fie păcat ca și cauza acestei suferințe, la fel și pentru Bildad din Șoac. Și Domnul spune, n-a păcătuit nici omul acesta, n-au păcătuit nici părinții lui, pentru că s-a născut orb. Toți au păcătuit. Dar n-au păcătuit. Orbirea lui nu-i din cauza aceasta. El s-a născut așa, că așa a fost planul lui Dumnezeu, așa a fost voia lui Dumnezeu. Exact pentru momentul ăsta s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Și iată că sunt situații și sunt persoane care trec prin suferințe îngrozitoare, hotărâte mai dinainte de Dumnezeu, tocmai ca să se arate slava lui Dumnezeu. De aceea și pedeapsa trebuie suferită. Spune în Evrei 12, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și încercările și împrejurările ostile ale vieții trebuie suferite în tăcere, în liniște, cu rugăciune, pentru că nu știm de unde vin și nu știm care este scopul lor. Însă știm că în final toate vor lucra spre bine. Intuiția lui Bildad din Șoac este corectă. Dacă cineva păcătuiește și se poate și cum să nu se întâmple, și poate cineva să sufere din cauza păcatului, pentru că altuia Domnul i-a spus, vezi că te-ai făcut sănătos. De acum, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Evident aici, ceea ce i s-a întâmplat, boala pe care a avut-o, era cauzată de un păcat sau de mai multe păcate. Și Domnul îi spune, să nu mai păcătuiești de acum ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Deci va veni altă pedeapsă și mai rea dacă n-ai învățat din lecția aceasta. Și dacă cel care a păcătuit și vine pedeapsa lui Dumnezeu pentru îndreptare asupra lui și el trece prin acest proces al mărturisirii, al iertării păcatului, sigur că va urma și restaurarea. Dacă nu urmează aici restaurarea, dar urmează aici pentru că pedeapsa este dată până la o vreme de îndreptare, spune Scriptura. Însă dacă nu se întâmplă, chiar dacă nu se întâmplă aici, se întâmplă în ziua aceea în prezența lui Dumnezeu. Pentru că spuneam că El îți vindecă toate bolile tale, deși este adevărat 100% pentru sufletul nostru și sufletul trebuie să fie vindecat complet de orice fel de boală aici pe pământ, într-un anumit sens, Afirmația e adevărată și pentru trupul nostru și pentru bolile trupului nostru. El îți vindecă toate bolile tale. Pentru cel credincios e adevărat că El vindecă toate bolile într-o anumită situație. Și știți care-i? Cea despre care a spus Vasile Voiculescu. Toate acestea Dumnezeu i le-a ascultat dintr-o dată. Inima lui a încetat să mai bată. În momentul în care s-a încheiat viața asta, Dumnezeu a vindecat toate bolile noastre. Dincolo, în prezența lui Dumnezeu, nicio boală nu mai intră. Asta nu înseamnă că am fost vindecați? Am intrat dincolo în împărăția lui Dumnezeu, transformați cu totul și trupul acesta transformat într-un trup de slavă, acolo nu va mai fi boală, nu va mai fi boce, nu va mai fi plâns, nu va mai fi suferință, nu va mai fi moarte, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Invocarea istoriei, versetele 8 și 9, asta spuneam că e tradiționalist și are de-a face și aduce ca argument istoria. Întreabă pe cei din neamurile trecute, adică istoria din trecut. Ia aminte la pățania părinților lor, căci noi suntem de ieri și nu știm nimic. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Și de aici știți că e vorba asta pe care mulți o folosesc, care și ea e adevărată, că cine nu cunoaște istoria sau cine nu învață din istorie, repetă istoria. Adică trece prin aceleași drame, prin aceleași experiențe și va învăța el pe propria lui piele. Cam asta spune și Bildad din Cioac. Invocarea istoriei și urmează învățarea, versetele 10 la 12. Am spus eu că este relativă învățarea aceasta. Auziți ce spune învățarea din istorie, e relativă. Și orice învățare este relativă cu o singură excepție. O singură învățare nu este relativă. Dacă am fost învățați și dacă suntem învățați de Dumnezeu, asta e absolută. Ce suntem învățați de Dumnezeu este da și amin. Orice altă învățare, orice altă învățătură este relativă. Orice am învățat în lumea aceasta, de la oricine, la orice dascăl am fi, la picioarele lui Gamaliel sau la cel mai mare filozof sau la cel mai mare teolog, oriunde am fi, orice învățare este relativă. Și are minusurile ei și slăbiciunile ei și orice cunoaștere relativă. Și Apostolul Pavel spune că în final, până la urmă, și dacă suntem învățați de Dumnezeu, ce suntem învățați de Dumnezeu este absolut, este complet, 100% adevărat. Însă Dumnezeu nu ne învață toate lucrurile acum. Ucenicilor le-a spus, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Ne descoperă în măsura în care putem să înțelegem unele lucruri și în măsura în care ne sunt de folos acele lucruri. Deși din acest punct de vedere este relativ, pentru că știm foarte puțin. Și Apostolul Pavel spune, cunoaștem în parte și prorocim în parte. Însă când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ei te vor învăța, îți vor vorbi și vor scoate din inima lor aceste cuvinte. Crește papura fără baltă, fiind încă crește trestea fără umezeală și cumva și el vorbește de raportul cauză-efect. Dacă nu-i baltă, nu crește trestie. Dacă nu-i umezeală, nu crește papură. Dacă nu este umezeală, nu crește trestie. Și așa mai departe. Și că existența umană este foarte superficială, încrederea lui este zdrobită, sprijinul lui este o pânză de paianjen. Asta este viața și tot ce găsește omul în lumea aceasta pe care să se sprijine. Orice sprijin din lumea aceasta e o pânză de paianjen. Nu ține absolut nimic. Toți se duc în locuința morților, îi acopere uitarea și mă gândesc de câteodată cu înfiorare, mă gândesc la biserica noastră, la biserica Philadelphia. Cât s-au dus dintre noi? Cine mai aduce aminte de ei? Le acoperă uitarea. Și care s-au dus recent. Și se șterge așa din minte. Și trebuie să faci un efort de memorie, să te gândești la cineva și să ai din nou imaginea persoanei în față. Dar alții care nici nu știu nimic despre ei. Vedeți cum în final totul parcă e ca o pânză de paianjen. Totul este foarte fragil. Totul este foarte superficial. Și dacă n-ar ține Dumnezeu lumea asta în existență, s-ar întâmpla catastrofe și cataclisme la tot pasul. Peste tot ar fi numai catastrofe și cataclisme dacă n-ar ține Dumnezeu lumea aceasta în ființă și dacă n-ar proteja-o și dacă n-ar păstra-o, pentru că ne spune Scriptura că El ține în ființă toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. prin cuvântul puterii a creat lumea și prin cuvântul puterii o ține în ființă lumea aceasta. Că dacă ar fi lăsată lumea aceasta fără controlul, fără dirijarea lui Dumnezeu, ar fi un colaps general, de mult n-ar mai fi existat lumea aceasta. 6. Îngânfarea ignoranței. Versetele 13 la 19. Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Ce afirmații categorice face Bildad din Șoach? Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu. De ce trebuie să-i spună lui Iov asta? Și când îi spune lui Iov asta, la cine se gândește? La Iov, nu? Păi ce rost are? Despre cine vorbim aici? Vorbim despre cei de peste ocean? Uite, așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu. Și dacă ție ți s-a întâmplat asta, ai uitat pe Dumnezeu. De aceea ți se întâmplă asta. Cum putea să spună că Iov l-a uitat pe Dumnezeu când fiecare răspuns al lui Iov era o invocare a lui Dumnezeu și când fiecare răspuns al lui Iov era un strigă dramatic îndreptat către Dumnezeu? Cum putea să spună că l-a uitat pe Dumnezeu? Nădejdea celui nelegiuit va pieri. A pierit nădejdea lui Iov? Data Iov era socotit nelegiuit de Bildad din Șoach. Încrederea lui este zdrobită, sprijinul lui este o pânză de paianjen, se bizuiește pe calea lui, dar nu este tare. Se prinde de ea, dar nu ține. Și uite dovada, uite-te cât ești de slab. Cum de soarele înverzește, își întinde ramurile peste grădina sa și împletește rădăcinile printre pietre. Dacă smulți din locul în care stă, locul acela se leapădă de el și zice, nu știu să te fi cunoscut vreodată. De două ori, spune Bildad din Șoach, așa se întâmplă. Și asta arată îngânfarea lui. Pretenția că el știe, pretenția că el are răspuns, pretenția că el are explicație. Așa se întâmplă. Odată și de două ori. Știm, când Dumnezeu spune de două ori despre un anumit lucru, înseamnă că e hotărât lucrul acesta și că e foarte important. Și Bildad își arogă dreptul acesta și... Nici nu știu cum să numesc aroganța aceasta, să pretindă în fața lui Iov că el știe și că el are răspunsul, așa se întâmplă celui ce uită pe Dumnezeu. Concluzia este impostura ignoranței. Impostura înseamnă să te pui pe o poziție care nu-ți aparține. Să pretinzi că ești ceea ce nu ești în realitate. El părea un învățător, părea un teolog, acest Bildad din Șoach. Era unul care cunoștea istorie, aducea argumente din istorie și îți dovedea din punct de vedere istoric că așa stau lucrurile. Însă, în realitate, era un impostor. Poziția lui sau pretenția lui nu se potrivea cu ceea ce gândea și cu ceea ce spunea. Spunea lucruri și aducea acuzații nefondate. Susținea lucruri pe care nu le cunoștea. Susținea lucruri și ideologii din mintea lui și din ceea ce a văzut în istorie și le aplica în caz particular la o persoană fără să știe istoria persoanei și fără să fie sigur că ce știe el din istorie se potrivește exact pentru persoana aceasta. Concluzia aceasta, de două ori spune nu în versetele acestea, nu, Dumnezeu nu le apădă pe omul fără prihană și nu o crotește pe cei răi, și chiar de trei ori. Bancă, el îți umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie. Vrăjmașii tăi vor fi acoperiți de rușine, iar cortul celor răi va pieri. Și cumva și aici intuiește ceva Bildad din Șoach, pentru că lucrurile acestea se vor întâmpla chiar cu ei. Și chiar cu el se va întâmpla asta. Spune aici, vrăjmașii tăi vor fi acoperiți de rușine și cortul celor răi va pieri. În final, Dumnezeu s-a mâniat pe cei trei prieteni ai lui Iov. Și ei au fost rușinați. Cu toată filozofia, cu toată teologia, cu toate discursurile lor, au rămas rușinați când Dumnezeu i-a confruntat în final. Mânia mea s-a aprins împotriva voastră pentru că n-ați vorbit drept despre mine, așa cum a vorbit robul meu Iov. Duceți-vă la el, aduceți o jertfă și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia cuvintelor voastre. Asta a fost sentința pe care Dumnezeu a dat-o la cuvintele acestor oameni. Deși au spus multe cuvinte frumoase, deși au spus multe cuvinte adevărate, însă le-au aplicat greșit și le-au aplicat unde nu trebuia și le-au aplicat cui nu trebuia, fără să aibă cunoștință, pentru că ar fi trebuit, ca să le poată aplica aceste cuvinte, trebuiau să aibă cunoștința celui atotputernic. Și nu aveau cunoștința asta. Și Dumnezeu, care are cunoștința aceasta, Dumnezeu nu îi le aplică lui Iov. Și nu îi aplică judecățile acestea lui Iov. Și când îi răspunde Dumnezeu lui Iov, nu face Dumnezeu apel nici la istorie, nici la conștiință, nici la cauză-efect, la absolut nimic din tot ce spuneau prietenii lui Iov, ci doar la persoana dumnezeirii, la atotputernicia lui Dumnezeu, care le face pe toate și că nimeni nu poate să stea împotrivă, nimeni nu poate să ne întrebe de ce face așa, la suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că El nu trebuie să dea socoteală nimănui pentru ceea ce face, și la înțelepciunea lui Dumnezeu, care pe toate le face cu înțelepciune. Și este o înțelepciune desăvârșită în toate, că noi nu o vedem, că noi nu o înțelegem, nu o înțelegem acum. Însă trebuie să avem un duh blând și liniștit, că vom înțelege. Simone, ce fac eu acum? Tu nu înțelegi. Deși era un lucru atât de simplu, gândim noi. Vei înțelege când? După aceea. Nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceea. Atât de multe lucruri pe care nu le înțelegem acum. Și să nu avem pretenția că le înțelegem. Și să nu spunem altora că noi le înțelegem. Și să nu dăm lecții altora. Și să nu dăm explicații altora. Că noi știm de ce li se întâmplă, că noi suntem judecătorii. Și noi putem să dăm verdictul că știm noi unele lucruri despre persoana respectivă. Pentru că nu știm. Unul singur este judecătorul legii, cel care este dătătorul legii. Și el are putere să mântuiască și el are putere să piardă. Concluzia lui Bildad din Șoah este incompletă. Concluziile lui sunt incomplete. Sunt parțiale, sunt relative. Nu-l ajută pe Iov la nimic decât că sporesc suferința lui Iov și încercarea va continua și vor continua și discursurile. Va veni celălalt, Țofar din Naama, care nu va scăpa nicio ocazie în care să-l condamne pe Iov pentru păcatul lui și să-l arate cu degetul pe Iov și să spună, și să-i spună concret ce păcate au făcut, deși nu știa nimic despre ele și nu putea să dovedească absolut nimic. Dar presupunea el că păcatul ăsta și păcatul ăsta și ăsta, astea produc astfel de efecte și sigur Iov a făcut păcatele acestea pentru că îi se întâmplă așa ceva. El știa cauzele, știa că fiecare efect are o cauză, căuta cauzele, le și găsea și venea și le arunca lui Iov în față. Noi avem o concluzie completă. Concluziile lor erau incomplete. Însă noi avem o concluzie completă și la lecția istoriei și la lecția suferinței. Nu avem ipoteza completă, n-a avut-o nimeni, nici Iov n-a avut-o și nimeni înaintea noastră. Adică la problema suferinței, în ipoteză se dau datele problemei. Și noi nu avem ipoteza toată. Și pentru că nu avem toată ipoteza, care ați făcut probleme la matematică, știți că se scriu datele. Și scrii toate datele și tragi o linie. Și după aceea, ce se cere? Și mai tragi încă o linie. Și acum, cu ceea ce se dă, trebuie să afli ceea ce se cere în problema asta. Din ceea ce se dă, cât trebuie să folosești ca să demonstrezi și să afli ce se cere? Tot. Nu se dă nimic în plus. Nu ți se dă niciun amănunt de care nu ai nevoie. Deci trebuie să știi că dacă ai rezolvat problema, trebuie să fi folosit toate datele din ipoteză. Și numai așa poți să ajungi la rezultatul corect. Poți să le folosești pe toate și să greșești. Se poate întâmpla și asta. Însă dacă nu le-ai folosit pe toate, niciodată nu ajungi la rezultatul corect. Și mai este încă o situație. Să ai toate datele, să folosești toate datele, dar una din date să o înțelegi greșit. Sau să o copiezi greșit, una din date. Și mergi pe tot raționamentul și rezolvi totul bine și rezultatul este greșit. Pentru că ceva în ipoteză este greșit. Și acum, în ce ne privește pe noi și în ce privește istoria și în ce privește istoria noastră și istoria mântuirii, noi suntem privați odată că nu avem toate datele și datele care le avem sunt incomplete și înțelegerea noastră a datelor pe care le avem în această mare problemă existențială a suferinței și înțelegerea noastră și asta este marcată de limitările noastre, e marcată de starea noastră păcătoasă, e marcată de capacitățile noastre și așa mai departe. Deci e simplu de tras concluzia că noi nu vom ajunge niciodată la soluție. Oricum am analizat problema, de oriunde am luat-o, oricât de mult am tocat-o problema aceasta a suferinței, nu vom ajunge niciodată la o concluzie completă. Orice concluzie este incompletă, este relativă. Fiecare va ajunge la o concluzie personală în problema suferinței, însă concluzia asta nu o poți pune altuia, pentru că el are alte date. Deci eu am datele mele și pe ale mele le cunosc puțin și le cunosc incomplet și nici pe ale mele nu le știu bine, cum aș putea să aplic eu rezultatul meu care e incomplet și e relativ să-l aplic la altul, care nu are datele mele, care are cu totul alte date? Vă dați seama, probabilitatea e zero. Zero. Ei, aici era marea greșeală a prietenilor lui Iov, pentru că ei cu ceea ce știau, cu ceea ce înțelegeau ei, veneau și uite așa, îl bombardau pe Iov unul după altul și nu-și mai dădeau rând să vină la Iov și să-i demonstreze lui Iov ce se întâmplă cu ei, ei care știu. Noi știm, noi avem răspuns aici, uite, în degetul mic, aici știm tot. Explicăm orice problemă există, ce problemă mai ai Iov? Mai ai ceva? Au venit până la urmă Elihu, ăsta era ca ăștia lui Eminescu. Ai noștri tineri la Paris învață la gât cravatei cum se leagă nodul. Apoi ne vin, ne fericesc norodul cu chipul lor istez de oaie creață. Sau cu celălalt care a venit și călca pe greblă, tot de la Paris. Și nu știa cum îi zice, până când i-a dat drumul țăranul la coadă. Și atunci și-a adus aminte că îi zice greblă. Cam pe acolo se afla acest Elihu, acest tânăr îngânfat, înfumurat. Și o să ajungem noi și la el și... căruia nu-i mai dă nicio atenție, nici Iov, nici prietenii lui Iov, nici Dumnezeu, nici... Este o vreme pentru toate lucrurile și el știa unele lucrurile, știa bine. Sunt mulți care au pretenții că știu și că pot să învețe pe alții și o mare atenționare pentru fiecare generație de tineri care se ridică. V-am spus că la o întâlnire de tineret le-am spus tinerilor, o să vă spun ceva cu care cei mai mulți dintre voi nu o să fiți de acord, deși înăuntru vostru toți știți că e adevărată. Dar nu o să fiți de acord și o să reacționați împotrivă, poate toți. Și dintr-o dată s-a făcut liniște de mormânt. Când am spus asta, niciunul din voi nu a ajuns să fie înțelept. Voi sunteți mai inteligenți, toți mai inteligenți decât părinții voștri. Voi știți să folosiți aparaturi și știți să rezolvați probleme pe care părinții voștri nu le înțeleg deloc. Însă niciunul din voi nu este înțelept la ora asta. Ha, și când s-a desumflat tot când am spus asta. Și vă spun și de ce. Pentru că niciunul din voi nu îndeplinește una din condițiile esențiale ale înțelepciunii și care este timpul. N-ați trecut proba timpului. Despre unii din voi care poate veți ajunge să dobândiți o înțelepciune a vieții, se va putea spune asta după 20, 30, 40 de ani. De aceea se spune că prezbiterul să nu fie întors de curând la Dumnezeu. De aceea prezbiterul este numit bătrân în Scriptură. De aceea vorbește Biblia de bătrânii lui Israel sau de bătrânimea lui Israel. De aceea spune Scriptura că la bătrâni se găsește înțelepciune, pentru că înțelepciunea se dobândește cu timpul și se dobândește și cu experiență și cu cercetare și cu multe alte lucruri se dobândește înțelepciunea și sigur și cu integritatea vieții, că fără integritatea vieții totul se pervertește. Spuneam că la problema suferinței s-a dat un verdict final și s-a dat un răspuns final și o concluzie finală și aceasta a fost pe Golgota. Acolo Dumnezeu ne-a dat ultimul răspuns la problema suferinței. Acolo Dumnezeu a lăsat și a îngăduit și în planul lui Fiul lui Dumnezeu a fost țintit, pironit pe cruce, nu pentru El, nu suferea pentru El, ci pentru noi. Și Iov aici cumva poate suferea și pentru el, dar era spre slava lui Dumnezeu. Asta Dumnezeu s-a lăudat cu Iov și Dumnezeu a continuat să se laude cu Iov și generații, mii de ani după aceea, spune Iacov, ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu, care este plin de milă și de îndurare. O demonstrare a milei lui Dumnezeu și o demonstrare a îndurării lui Dumnezeu în cele mai grele suferințe. Și totuși încă era relativ. Răspunsul final, răspunsul desăvârșit a fost dat la cruce. El a desăvârșit prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Prin lucrurile pe care le-a suferit Fiul lui Dumnezeu însuși, care s-a făcut om ca și noi și fără păcat, a învățat să asculte de Dumnezeu. A învățat ascultarea prin lucrurile care le-a suferit. Și acum putem să găsim o valoare în ascultare și în suferință? Ce valoare, nu? Fiul lui Dumnezeu a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Așa că în suferință, ce să facem cu ea, cu suferința? Rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Amin.